pethaida, pethau blasus i'w bwyta, tatws, pys a ffa, ffrindiau da a theulu, a rai sy'n ein caru ni. Rwylesu, gysgu'n saff, a phopeth yn y tŷ.
Diolch, diolch am y pethau da i gyd. Diolch i ti ar dwyddim, ti di'r unau'n greu mi. Sorry am ynghofio, dweud diolch i ti. Diolch i'w am bobeth ti di roi i ni.
Diw di creu i'r byd i gyd, a mwnci a gath a ci. A kangaroo, a hippopotamus, yr eryr gyda'i blu. A glaswellt yn ein gardd ni, y serf sydd yn y ne. A wawr sy'n cychwyn bob un dydd, a mahbib hael sydd i'wch ben.
Diolch, diolch am y pethau da i gyd. Diolch i ti ar wythyn, ti di'r unau creu y byd. Sori am ymhoddio, dweud diolch i ti. Diolch Dduw am bobeth, bobeth ti di roi i ni.
Pan dwi'n stryglo a dwi'n drist achos pethau cael es i dod, mae'n anodd i mi ymdopi'n dda, neu ddeall beth sy'n bod. Hyd yn oed yn hyn, diolch, ti gyda fi o hyd. Mae'n gwneud i mi dibynnu am y tŷ sy'n dal fy mywyd i.
Diolch, diolch am y pethau da i gyd. Diolch i ti ar wythyn, ti di'r unau greu y byd. Sori am ymhoddio, dweud diolch i ti. Diolch Dduw am bobeth, bobeth ti di roi i ni.
Fedra i fyth y deall, dy gario ti ag ato ni. Neis di roi dy unig fath i farw a galfari. Mae dy freichiau y mestyn i crysawu ni bob dydd. Er ein bai, ti yn maddau, ti'n canu ni o hyd.
Diolch, diolch am y pethau da i gyd. Diolch i ti ar wythyn, ti di'r unau greu y byd. Sori am ymhoddio, dweud diolch i ti. Diolch, diolch am y pethau da i gyd. Diolch i ti ar wythyn, ti di'r unau greu y byd. Sori am ymhoddio, dweud diolch i ti. Diolch Dduw am bobeth.